Уранці, проте, я зрозумів, що моя зацікавленість палацом із зеленої порцеляни значною мірою була самообманом. Просто вона давала мені змогу відкласти ще на день екскурсію, якої я так боявся. Тоді я вирішив, що зволікати більше не можна, і того ж таки дня пробрався до колодязя біля руїн з граніту та алюмінію. Маленька Віна подалася зі мною. Дорогою до колодязя вона весело танцювала, але коли ми підійшли до нього, і я перегнувся через цямрину і зазирнув униз, страшенно захвилювалася. «До побачення, Віночко!» Я поцілував її, нахилився до отвору і почав обмацувати виступи на стінах. Відверто кажучи, я поспішав, бо боявся, що рішучість зрадить мене. Спершу Віна лише дивувалася, а тоді з жалібним криком кинулася до мене і заходилася тягти назад своїми маленькими рученятами. Думаю, що її втручання тільки змусило мене довести справу до кінця. Я відштовхнув її, може, навіть трохи брутально, і за секунду був уже в колодязі. Перекривлене жахом обличчя Вінни схилилося над отвором. Щоб заспокоїти її, я всміхнувся, але зараз же глянув униз. Доводилося уважно придивлятися до непевних виступів, за які я чіплявся. Колодязь, куди я поліз, був ярдів 200 завглибшки. Спускатися треба було по металевих виступах у стінах колодязя, пристосованих для істот набагато менших і легших за мене. Через це я скоро втомився, але не тільки втомився. Один із металевих виступів зігнувся під моєю вагою, і я мало не полетів у чорну безодню. Якийсь момент я висів на одній руці і надалі вже не наважувався спинятися для відпочинку. Дарма, що боліли руки і спина, я спускався прямо сходинками якомога швидше. Наді мною в отворі колодязя в темній блакиті неба сяяла зірка, і чорною тінню вимальовувалася голівка Віни. Стугін машин унизу ставав дедалі чутніший і неприємніший. Усе, крім маленького кружала вгорі, було зовсім чорне. Коли я знову підняв голову, Віни вже не було видно. Самопочуття моє було жахливе. Я навіть хотів був повернутися назад, так і не дослідивши підземного світу. І все-таки спускався далі. Нарешті мені пощастило. Праворуч я ледь розрізнив якийсь невеличкий отвір у стіні. Я вліз туди і опинився у вході до вузького підземного тунелю, де можна було лягти й перепочити. Це було саме вчасно. Руки мої пащіли, спина нила, я тремтів, боячись, що ось-ось зірвуся. До того ж непроглядний морок дуже впливав на мої очі. Повітря було сповнене гудінням машин, що накачували в колодязь повітря. Не знаю, чи довго я так пролежав, привів мене до тями дотик чиєїсь маленької руки, що обмацувала моє обличчя. Я миттю схопився, запалив сірник і побачив три білі постаті, подібні до тієї, що я бачив уже колись серед руїн. Вони вмить відсахнулися від світла. Морлоки, як я вже казав, постійно жили в цілковитій темряві, і в них були величезні очі, що відбивали світло, як зіниці глибоководних риб. Звичайно, вони бачили мене в цьому мороці, і, наскільки я помітив, зовсім не боялися мене. Так, коли я запалив сірник, вони кинулися тікати і поховалися в чорних западинах та тунелях, звідки тільки блищали їх дивні очі. Я пробував заговорити з ними, та їхня мова, очевидно, відрізнялася від мови елоїв, і я мусив покладатися лише на власні сили. В мене знову майнула думка тікати, навіть не починаючи своїх досліджень. Проте я сказав собі, це твій обов'язок, і навпомацки рушив тунелем далі.